Já bych přečetl z Božího slova z Lukášova evangelia z 5. kapitoly. A dříve než přečtu, chtěl bych povědět, že je dneska druhá postní neděle, která má název Reminiscere Miserationum Tuarum, což jsou prvá v latině prvá slova právě z toho žalmu, který jsem tu už na začátku citoval, žalm 25. Hospodine, rozpomeň se Bože na své slitování. Tedy reminiscere je, rozpomeň se na své slitování. Miserationum tuarum. Druhou neděli se hospodáři scházeli, aby rokovali o zemědělských pracech. K pohoštění jim ženy chystaly starodávný postní pokrm, zvaný pražmo, proto se tato druhá postní neděle také jmenovala pražná neděle. Bylo to jídlo upravené z nedozrálých zrn obilí, jak z upražených, tak i z neopálených, neupražených klasů. A z tohoto pražma se také připravovala polévka zvaná praženka. Byla velmi oblíbená, dokladem obliby tohoto jídla jsou četné archeologické nálezy velikých pražnic, ve kterých se pražilo právě obilí. Druhá postní neděle, tedy ta dnešní, byla také ještě dnem, kdy se smíčilo, bílilo, uklízelo, mylo nádobí, proto se také nazývala ještě druhým jménem, a sice sazometná. Neděle pražná a sazometná. Ale latinsky, jak jsem říkal, se nazývá reminiscere podle vstupních slov ze žalmu 25. Rozpomeň se, Bože, na své slitování. Tato vstupní slova poukazují na význam Božího slova, skrze které nás Pán Bůh vede. Slovy Davidova žalmu 23 doslova vodí a pase. A to proto, abychom byli jeho slovem vnitřně očištěni a tak se mohli radovat z účasti na Boží slávě. Vodí a pase. Přečteme si nyní ten text z Lukášova evangelia. Je to text, který byl vybrán v rámci akce 40 dní z Biblí. Čteme v rámci osobního čtení od středy postupně celé Lukášovo evangelium během těch 40 dnů postního období předvelikonočního. A na dnešní den je právě ten text Lukáš 5. kapitola od 1. do 11. verše. Proto jsem jej zvolil pro dnešní zamyšlení. Jednou se na něj, tedy na Ježíše, tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezaretského, tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spustíte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedejovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ní. Tak tolik čtení z dnešního biblického textu. O čem jsme četli? O povolání prvních učedníků. Ku podivu, nejsou tam slova vybral jsem si vás, pojďte, všeho nechte. Je tam příběh. Příběh o tom, jak probíhal jejich pracovní den, respektivně noc a začátek dne, kdy už měli po práci. Práce byla neúspěšná, co se stává v práci, vypírali sítě a chystali se asi k odpočinku, když celou noc pracovali. Čím začíná povolání učedníků? Jak Pán Bůh povolává? Musím opět zopakovat to slovo úžas. Povolání učedníků začíná úžasem. Učedníci úžasli. A podle mě úžasem by mělo každé správné obrácení se k Bohu začínat. Ne rozumem, ne strachem, ne slzami, opravdu si to myslím, ne slzami nad svými hříchy, ne slibem, když mi Bože vyslyšíš, budu v tebe věřit a budu tě následovat. A ne proto, že je mi s věřícími lidmi dobře, že jsou to prima kamarádi a že se tam cítím fajn. Každé správné obrácení by mělo začínat úžasem. Úžasem nad Boží slávou, mocí, silou, pomocí a láskou. Petr a spolu s ním všechny, kteří s Petrem byli, pojal úžas. Úžas nad tím lovením ryb. To se stalo rybářům. Rybářům. Ne zedníkům. Ne tesařům. Ne pastevcům. Úžasli rybáři nad lovením ryb. Kdy jste naposledy úžasli ve své práci nad tím, co děláte? Možná někdo třeba tenhle týden, ale možná někteří starší už ani nepamatují, kdy naposledy úžasli nad svojí prací, nad tím, co dělají. Rybáři úžasli nad lovem ryb. Zvláštní. Lov ryb byl totiž v režii ne jich, ale v režii Ježíše Krista. Úžasli proto, že si nedovedli vysvětlit, jak by mohli ulovit ryby v denní hodině, v níž obvykle se chytit nedali, a způsobem, jakým se sice lovilo, ale v tuto denní dobu to opravdu ne. Úžas ovšem nejprve předcházela poslušnost. Podívejme se na ní. Poslušnost a s ní i pokora, vždycky poslušnost a pokora jdou ruku v ruce. A tak poslušnost a spolu s ní i pokora je opět to, co musíme mít, když se chceme správným způsobem obrátit k Bohu. Šimon předtím, než úžasl, řekl Ježíšovi ta slova. Namáhali jsme se celou noc, nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Nejenom to, co brání člověku, nejenom je profesní hrdost, ale i hrdost na svůj rozum, na své zkušenosti. Je to, co brání člověku, aby poslechl Ježíšův pokyn. Pokyn, který zní tak neprofesionálně, tak neprakticky. Tesař radí rybářům, jak lovit ryby. A říká to samozřejmě tak, jak se ryby neloví. Neprofesionálně, ve dne. Co to je za nápad? I my máme své pracovní postupy, máme své zaběhlé pořádky, vyjeté koleje, své zvyky a neradi měníme to, o čem jsme už rozhodnuti a přesvědčeni. A to, bratři a sestry, i kdybychom měli odejít s prázdnou. I kdybychom měli odejít s prázdnými sítěmi. I kdybychom měli opravdu zakončit tu noc nebo ten den nezdarem. Neradi měníme své pořádky. Ukončíme to větou, tak se holt nezadařilo, to se holt někdy stává. Příští noc bude třeba lépe. Ale Šimon v našem příběhu je nám příkladem, že pokora a poslušnost se vyplatí. Proč? Protože člověk při pokoře a poslušnosti, a teďka odhlédněme od toho, že mluvil Boží syn. Oni to tu chvíli ti rybáři nevěděli. Oni slyšeli učitele, který káže, nějakého rabína, kázal zajímavě, ale byli unavení, poslouchali stejně na jedno ucho, asi z toho jeho kázání moc neměli. Navíc potřeboval pán Ježíš, aby mluvil z větší dálky, z kazatelny, tedy z lodi, tedy to jeho první slovo. Víte, říkají teologové nebo někteří lidé, tam přece muselo ještě k něčemu dojít. Když Ježíš mluvil z té lodičky, tak určitě prostě ty učedníky ta jeho slova mocně uchvátila. Ale o tom Bible mlčí. O tom Bible nic neříká. Tam je řečeno, že kázal, mluvil z loďky a nic víc. A tak odhlédněme od toho, že učedníci v něm, nebo Šimon v něm poznal někoho mocného, slavného, velikého, kterého je dobře poslouchat. Podívejme se na to, jak se pokora a poslušnost vyplatí ve vztahu ke kterémukoliv jinému člověku. Třeba k tomu, který je vedle vás tuto chvíli nebo zítra vedle vás bude v tramvaji, v autobuse, v metru. Protože člověk při pokoře a poslušnosti objevuje cesty toho druhého. Objevuje způsoby jednání toho druhého, který v tuto chvíli mu radil. Řekli bychom po indiánsku, jde po stopách jiného lovce. A učí se jeho způsobům. Není to až tak po indiánsku, oni ty rybáři byli taky lovci. A to Petra i ostatní přivedlo v úžas. Rozhodl se jít po stopách jiného člověka. Lovit způsobem toho jiného. Lovit jeho neprofesionálním a možná právě díky tomu, že je to tak jiný přístup, tak to právě bylo dobře. V tu chvíli se to stalo. Petra i ostatní rybáře plné sítě ryb přivedli v úžas. V úžas tak veliký, že na ně padla bázeň před tímto Ježíšem, který má moc větší, než je ta lidská. A protože se v pokoře a poslušnosti rozhodli poslechnout a jít po stopách jiného lovce a poslouchat jeho příkazy, dovedlo je to k úžasu nad velkou Ježíšovou mocí. A v tu chvíli přichází třetí bod, a to je bázeň. Petr ji vyjadřuje slovy, odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Už neříká Ježíši, už říká pane. Už neříká mistře, už říká pane. A to je pane s velkým P. A teprve tady, na tomto místě, podle mě, má přijít pokání. Pokání nad sebou a nad svými hříchy, až když člověk žasne nad Boží velikostí, ne dřív. Přijde-li pokání dřív, pak je to jenom zlost, že jsem to tak zvoral, pak je to hněv na okolnosti, které mě k tomu hříchu dovedly, pak je to zoufalství a snaha, aby se ty věci, o které jsem přišel, zase vrátily. Ale když přijde bázeň a pokání a slzy pokání až v tuto chvíli, kdy člověk žasne nad Boží velikostí, až ve chvíli, když Bůh člověka zaujme, má to jinou váhu. V té větě, Pane, odejdi ode mě, vždyť já jsem člověk hříšný, Petr vyjadřuje chápání starozákonního člověka, který si je vědom, že v Boží přítomnosti, najednou cítí Boží přítomnost, že v Boží přítomnosti neobstojí on sám, že se nemůže se svou hříšností postavit tváří v tvář Boží moci a slávě. Paradoxně tedy Petr říká odejdi, ale protože už předtím k Ježíšovi prožil vztah důvěry, přeje si celou svou bytostí zůstaň. Odejdi, Pane, jsem člověk hříšný, ale jeho srdce říká zůstaň, Pane. Zůstaň a nauč nás svému řemeslu. Nauč nás tomu, co my neumíme. Zůstaň a veď nás. A Ježíš, protože vidí do našich duší přání, myslí, tužeb a lásek, odpovídá Šimonovi, neboj, od této chvíle budeš lovit lidi. Ne chytat, ne nachytávat, ne manipulovat, ne předělávat. Budeš tím, kdo se od Ježíše naučí získávat lidi pro evangelium, pro tu dobrou zprávu o Boží lásce. Budeš tím, kdo se to naučí s neodbytnou něžností při zachování svobodného rozhodnutí. Přesně tak, jak si to v tuto chvíli, Šimone, při tomto lovení ryb ty sám osobně prožil. Nejprve výzva, pak poslušnost, pak úžas, který střídá pokání a nakonec povolání. Biblický oddíl končí slovy 11. verše. Přirazili s loďmi k zemi a všechno tam nechali a šli za ním. Ne proto, že by jim to řekl, ne proto, že by jim to nařídil, ale proto, že oni už nemohli zůstat stejnými jako dřív. Poznali novou cestu, rozhodli se jít po ní, byli pozváni, neváhali vykročit a rozhodli se okamžitě. Takhle to bývá. Víte, někteří zase spytatelé písma říkají, tam přece muselo ještě dojít k nějakému mezičasu. Museli o Ježíšovi už vědět, když se dokázali tak rychle rozhodnout. Museli být na to nějak připraveni, museli předem doma zajistit ty věci, které na ně prostě byly, které, ve kterých měli zodpovědnost. To přece takhle nejde. Víte, to, že šli hned za ním, nic neříká o tom, že by nechali ty svoje blízké na holičkách. Teď víme, že Ježíš byl hostem pak v jejich domovech, u jejich příbuzných. To znamená, že oni nepřerušili totálně kontakt se svými blízkými. Ale rozhodli se podle mě okamžitě. Nebyl tam mezičas. Já to vím podle sebe i podle lidí, s kterými se setkávám. Takhle se totiž člověk rozhoduje. Setká se s Boží slávou a jde a nepřemýšlí nad tím, co všechno tím ztratí a o co přijde a co opustí. Prostě, jestliže se setká s tím, s čím se setkal Šimon a ostatní, tak prostě jde proto, že našel něco lepšího, než kým do té doby byl a co do té doby měl. Takže pak zpětně Pán Ježíš může říci, kdo přiloží ruku k pluhu a ohlíží se zpět, nebude moci být mým učedníkem. Že Ježíšova cesta je radikálním řezem, že je cestou novou ve smyslu neslučitelnosti s tím, jak jsem svůj život chápal před tímto rozhodnutím, to vidíme právě v tomto příběhu. Podívejme se na závěr dnešního zamyšlení ještě na ten závěr, na ten vlastně nejdůležitější verš, který se zdá dost podezřelý. Je to úkol, od teďka budeš lovit lidi. Nepříjemné slovo pro nás. Vypadá to jako výzva k nějakému zotročování, k manipulaci. To jako, že se církev má snažit o co největší expanzi, aby všichni byli křesťany. Ale vždyť přece na této planetě chceme žít společně černými, bílými, žlutými, křesťany, židy, muslimy. Chceme se navštěvovat, jezdit k sobě na dovolené. Chceme přece bydlet ve stejných městech, které si vybereme my i ti druzí. Chceme si vzájemně prodávat, nakupovat své zboží. Nechceme se utiskovat. Přece nikoho nemůžeme ani nesmíme chtít ulovit a předělat. Ale co když jde Ježíšovi o lovnou síť jiného druhu? Vždyť síť přece také může být záchrana. Pak se tomu ovšem neříká většinou lovení, ačkoliv, když ztroskotá loď, záchranáři z helikoptery také loví do sítí ty, kteří přežili. A to je pak něco jiného. To je pak záchranné lovení. Petr Chelčický o tom napsal knihu, vzpomínáte ze školy, jmenovala se Síť věry pravé. Síť víry. To není síť na chytání otroku. To je síť k lovení tonoucích. To je dobrá záchranná síť. Není to síť církve ve smyslu past na chudáky, kteří nestačili rychle utéct před církví. Má to být síť víry, síť vztahů i hodnot, aby život nepadl do propasti nebo neuletěl do iluzí. Tohle si musíme pořád připomínat. I Šimon Petr si to později musel připomínat. A víte kdy? Když apoštol Pavel ho pak napomenul, že ačkoliv poznal, že pohany nemůže předělávat k židovskému obrazu ve smyslu starozákonních předpisů, i když to poznal na vlastní kůži, viděl vidění, takže od toho později zas ustoupil a zas je chtěl tento Šimon předělávat. A Pavel píše do Galackým, jak jste se odchýlili od toho, od té milosti a od té svobody, kterou vám evangelium přineslo. Proč už zase druhé svazujete neúnosnými břemeny, milí Galačtí? To snad není pravda. Musíme si to se Šimonem Petrem pořád připomínat. Co tenhle úkol znamená a co ne? Hlavní tady nejsou ani schopnosti, ani síly, ani lidské plány. Církev není společnost lidí, která se stará sama o sebe a která se snaží jako jiné firmy rozmnožit počet svých klientů a svůj majetek. Jistě v dějinách mnohokrát církev pochybila a já se za ní upřímně stydím. Ale pojďme se přenést, oprostit od minulosti a zkusme vidět církev jako skupinu lidí, které združuje slovo Ježíše Krista, nikoliv lidské ambice. To on řekl, pojďte za mnou, následujte můj příklad, můj cíl, mé hodnoty, pojďte a dívejte se, jak žiji já, co učím, říkám, jak se modlím, jaký vztah mám ke druhým lidem i k sobě samému, k majetku, ke smrti. Učte se ode mne, na čem záleží a na čem ne. Církev má být tedy prostředím víry, naděje a lásky, nabízené jako síť záchranná všem, kteří cítí, že bez tohoto základu něco v životě schází. Církev není síť z provazů, z níž není úniku, nýbrž síť vztahů, kde se daří takovým věcem, jako je odpuštění, trpělivost, tolerance nebo obětavost. Církev není nutnost, nýbrž možnost. Jestliže Pán Bůh tady nebude církev chtít, církev zmizí. Nepomůžou jí žádné majetkové restituce. Jestli tu ale být má, neohrozí ani ta největší chudoba, ani to nepochopení těch, kteří by chtěli vydávat za svaz zahrádkářů nebo spolek přátel Boha. Neohrozí ani pomluvy, dokonce ani její vlastní chyby, kterých má, tak jako ten Šimon, mnoho. A tak tedy, bratři a sestry, postní období je možností to promyslet, ujasnit si, co to znamená pro mě, třeba i pro celou církev. Příběh o zázračném rybolovu k tomu přináší velkou jistotu. Ten Ježíšův hlas, hoďte síť na druhou stranu, vlastně nám říká, zkus to ještě jednou. To jsou stejná slova. Zkuste to znova. Zkus to ještě jednou. Tento hlas neumlčí ani Velký pátek a ukřižování, ani Ježíšova smrt, ani strach učedníků, obavy církve, ani nic jiného. Naopak o Velikonocích se ukáže, že na tohle Boží zkus to znova, zkus to ještě jednou, že nic a nikdo na světě nemá. Myslím si, že není nikoho na světě, kdo by tuhle zprávu nepotřeboval. Aspoň někdy. A vlastně pořád. Amen.